Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida o'zbekistonlik temiryo'lchilar Mozori Sharifda qurolli hujumga uchradi.
Notanish qurolli shaxslar Balx temiryo'l xodimlari qarshisiga hujum qilmishlar. Bir kishi o'lgan va boshqa bir o'zbekistonlik yaralangan.
30 kishilik to'yga ruxsat berilishi ortidan bo'lg'usi kelin-kuyovlar FHDYO oldida navbatga tizildi. Putin ashaddiy tanqidchisining zaharlangani aytilmoqda. Aleksey Navalniy kasalxonada hushsiz qolmoqda. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
20 avgust kuni Afg'onistonning Mozori Sharif shahri yaqinidagi temir yo'l qo'riqchilariga uyushtirilgan qurolli hujum oqibatida o'sha hududda ishlab yurgan o'zbekistonlik temir yo'lchi og'ir jarohat oldi. Afg'onistondagi Ozodlik muxbirining mahalliy politsiyaga tayanib xabar qilishicha, temir yo'lchi O'zbekistonning Termiz shahridagi kasalxonaga olib ketilgan. Hujumda Kobul rasmiylariga ko'ra bir nafar afg'onistonlik qo'riqchi askar halok bo'lgan, yana biri jarohat bilan kasalxonaga yotqizilgan. Hozircha bu hujum uchun mas'uliyatni hech qaysi qurolli guruh zimmasiga olmadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik afg'on xizmatining Kobuldagi muxbiri Olim Rahmanyor voqeaga oid mahalliy politsiya tarqatgan tafsilotlarni ma'lum qildi.
Shuruz ertalab notanish qurolli shaxslar Balx temir yo'l xodimlari qarshisiga hujum qilmishlar. Natijada bir kishi o'lgan va boshqa bir o'zbekistonlik yaralangan. Balx polis so'zchisi Odilsho Odilning Ozodlik radiosiga aytishicha, bu hodisada shugun ertalab soat 7 atrofida Mozori Sharif Hayraton yarim yo'lida, ya'ni duroa deydilar forsida, yuz bergan. Odil jinoblariga aytishiga ko'ra, hodisada yaralangan o'zbekistonlik temir yo'l xodimi davolanish uchun Termiz kasalxonasiga yuborilgan. Hujumchilar va temir yo'l qo'riqchilari o'rtasida yuz bergan hujumda ham bir kishi yaralangan va boshqalari sohadan qochib ketgan dedi. Balx polisi hodisa ustidan tekshiruv ishlari boshlangandan xabar berdi, ammo hanuzgacha hech kim hodisa mas'uliyatini o'z zimmasiga hozirgacha olmagan.
Olim Rahmanyorga ko'ra, ayni paytda Balx politsiyasi qochib ketgan hujumchilarni qidirmoqda. Voqeaga oid norasmiy xabarga ko'ra, Mozori Sharif yaqinidagi Toza Umid qishlog'idagi masjid oldida otishma bo'lgan. Tolib jangarilari qo'riqchi mashinaga hujum qilgan. Bir afg'on soldati o'lgan, uchtasi yaralangan. Hujum joyida bo'lgan o'zbekistonlik temiryo'lchilardan ikkitasi voqea joyida o'lgan, bittasi jarohatlangan. Yarador o'zbekistonlik Termizga olib kelingan deb xabar berdi Hayratondagi o'zbeklardan biri. Balx politsiyasi hujum oqibatida o'zbekistonliklarning o'lganiga oid xabarlarni inkor qildi. Ozodlik Mozori Sharifdagi o'zbek temiryo'lchilarining hujumga uchragani, unda necha nafar o'zbekistonlikning jarohatlangani, o'lganlar bor yo'qligini aniqlashtirish maqsadida O'zbekiston Transport vazirligi, qolaversa O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati bilan bog'landi. Har ikkala idora mulozimi ham Ozodlikka bunday voqeadan xabari yo'qligini aytish bilan cheklandi. Voqea tafsilotlarini Ozodlikda kuzatib boring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonda 30 kishilik to'yga ruxsat berilishi ortidan bo'lg'izi kelin kuyovlar FHDO bo'limlari oldida navbatga tizilishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda 15 avgustdan karantin choralari yumshatilib, 30 kishilik to'ylarga ruxsat berilishi ortidan mamlakatning nikoh qayd etiladigan aksar FHDO, ya'ni fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limlari oldida navbatlar yuzaga keldi. Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani FHDO bo'limiga ariza topshirish uchun yuborgan bo'lg'izi kuyovlardan biri Ozodlikka 18 avgust kuni 112 bo'lib navbatga yozilgani, bir kun o'tib ham navbati kelmaganini aytdi. Nikohni qayd etish uchun arizani onlayn topshirish mumkinligini aytgan FHDO bo'limi xodimlari yoshlarni pandemiya paytida o'zi va boshqalar hayotini xatarga qo'yib bo'limlar oldida to'planmaslikka chaqirmoqda. O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi rasmiylari ham karantin yumshatilganiga qaramay aholiga ijtimoiy masofa saqlash, jamoat joylarida bir joyga to'planmaslik talablariga qat'iy amal qilishni eslatib kelmoqda. Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani FHDO bo'limi oldida o'nlab odam navbat kutmoqda. 18 avgust kungi bu manzarani videoga tushirib Ozodlikka yuborgan samarqandlik yigit, qarang, soat 9:00 oshdi, hali ham ochilmadi, karantin qoidalariga ham rioya qilinmayapti, deydi. Ozodlikka kelgan videolarda O'zbekistonning boshqa FHDO bo'limlari oldiga odamlar to'planganini ko'rish mumkin. Samarqandning Kattaqo'rg'on tumanidan yo'llangan videoda tuman FHDO bo'limi eshigi oldida o'nlab odam ijtimoiy masofani saqlamagan holda to'planib turganini ko'rish mumkin. Hamma yoq koronavirus bo'lib yotgan bir paytda bular bir joyga to'planishyapti. FHDO nikoh arizalarini qabul qilishni tartibli tashkillashtirsa bo'lmaydimi, deydi FHDO bo'limi oldida turgan Kattaqo'rg'onlik yigit. Boshqa viloyatlar va Toshkent shahridagi bir qancha FHDO bo'limlari xodimlari bilan 19 avgust kungi suhbatdan rasmiy nikohdan o'tish uchun ariza topshiruvchilar sonining keskin ko'paygani ma'lum bo'ldi. Toshkentning Uchtepa tumani FHDO bo'limi xodimasi Ozodlik bilan suhbatda 19 avgust kuni tushgacha 50 yaqin nikoh arizasi tushganini aytdi. 15 avgustdan 30 kishilik to'ylarga ruxsat berilganiga odam ko'payib ketdi. Bugun tushgacha 50 yaqin ariza tushdi. Bu juda ko'p, odatda kuniga 5-6 ta bo'lar edi, deydi FHDO bo'limi xodimasi. Toshkentning Shayxontohur tumanidagi 3-son nikoh uyi xodimasi esa Ozodlik bilan suhbatda nikohdan o'tish haqidagi arizalarni onlayn tartibda yuborish imkoniyati borligini aytadi. Karantin davrida ham arizalarni qabul qilganmiz. Bu yerda to'planib bir-birovni xatarga qo'yishning keragi yo'q. Odamlarning to'planishi va turli xil navbat kutishlarning oldini olish uchun arizalarni onlayn tartibda yuborish imkoniyati yo'lga qo'yilgan. Adliya vazirligi saytida bu haqda to'liq ma'lumot olsa bo'ladi, deydi nikoh uyi xodimasi. Ozodlik gaplashgan toshkentlik bo'lg'isi kelin kuyovlar esa onlayn topshirilgan arizalarni ko'rib chiqishning uzoqqa cho'zilayotgani bois jonli navbatda turishga majbur bo'layotganliklarini aytishadi. O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi rasmiylari karantin yumshatilganiga qaramay aholini gigiyena qoidalarini bajarish, jamoat joylarida ijtimoiy masofani saqlash, niqob taqib yurish, bir joyga to'planmaslik talablariga qat'iy amal qilish haqida ogohlantirmoqda. Agentlikning Ozodlik suhbatlashgan xodimi ushbu qoidalarga amal qilmaslik kasallikning qayta avj olishi va natijada qattiq karantin choralari takroran kuchga kiritilishiga olib kelishi mumkinligini aytdi.
Dolzarb mavzu.
Rossiyaning eng taniqli muxolifatchisi, korrupsiyaga qarshi jamg'arma rahbari Aleksey Navalniy behush holatda Omsk shahar kasalxonasiga yotqizildi. Ozodlik ma'lumotiga ko'ra, Aleksey Navalniy hozirda reanimatsiyaning toksikologik bo'limida qolmoqda. Vrachlar sun'iy nafas olish apparatiga ulangan Navalniy ahvolining og'ir ekanini aytmoqda. Prezident Putinning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Navalniyning Moskvaga qaytish arafasida ichgan choydan zaharlangani taxmin qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Safdoshlar va guvohlarga ko'ra 20 avgust kuni ertalab Rossiyaning Tomskdan Moskvaga uchayotgan paytda Navalniyning ahvoli to'satdan yomonlashgan va samolyot Omsk aeroportiga favqulodda qo'nishga majbur bo'lgan. Korrupsiyaga qarshi jamg'arma matbuot kotibi Kira Yarmishning xabar qilishicha, chaqirtirilgan vrachlar Navalniy zaharlanganini bildirgan. Kira Yarmish Navalniy ertalabdan bir stakan choydan boshqa hech narsa tanovul qilmagani va aynan choyga nimadir qo'shib berishganini taxmin qilmoqda. Media zona nashri muxolifatchi bilan bir uchoqda ketayotgan Pavel Lebedevning Navalniyning Tomsk aeroportida choy ichayotgani fotosuratini e'lon qildi. Lebedev o'zining Instagram sahifasida uchish paytida Navalniy ahvoli keskin yomonlashgani va u og'riqdan baqirayotganini xabar qildi. U hodisa joyidan olingan videoni ham e'lon qildi. Interfax Tomsk aeroportidagi qahvaxona egasi barcha nazorat kameralari yozuvlarini o'rganib chiqishini ma'lum qilganini yozdi. Muxolifatchi matbuot kotibi Aleksey Navalniy yotqizilgan kasalxonaga politsiya chaqirtirilgani va u yerda hozir FSB xodimlari ham borligini o'zining Twitter sahifasi orqali ma'lum qildi. Navalniy shtabining Tomsk bo'yicha rahbari Kseniya Fadeyeva muxolifat yetakchisining Tomskda 3 kun yurgani va soppa-sog' bo'lgani, Moskvaga uchish oldidan ham sog'ligiga oid shikoyati bo'lmaganini bildirdi. Tayga Info nashrining yozishicha, bundan avval Navalniy bir necha kun Sibirda bo'lgan va aftidan korrupsiyani fosh qilishga qaratilgan navbatdagi surishtiruvga ma'lumot to'plagan. Avvalgi Novosibirsk shahrida volontyorlar bilan uchrashgan Navalniy so'ngra Tomskga kelgan. LiveShot Telegram kanali o'z manbasiga tayanib, Aleksey Navalniyga aniqlanmagan psixodizleptik bilan og'ir zaharlanish tashxisi qo'yilganini ma'lum qildi. Eha Moskvi radiostansiyasi bosh muharriri Aleksey Venediktov Navalniy bilan sodir bo'lgan voqea bo'yicha zudlik tergov boshlanishiga chaqirdi. Ayni paytda Venediktov Rossiya davlati, xususan Navalniy ashaddiy muxolif bo'lgan rahbarlarga ishonch yo'qligi bois Navalniyni zudlik bilan davolash uchun chet elga olib chiqish lozimligini bildirdi. Putinning ashaddiy tanqidchisi sanalgan Aleksey Navalniyning zaharlanish tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan qo'shni Belarusda davom etayotgan ommaviy xalq noroziligi fondida sodir bo'lgani e'tiborga molik. Navalniy shu yilning 9-avgustida Belarusda bo'lib o'tgan prezident saylovlari ortidan ko'tarilgan ommaviy xalq norozilik namoyishlarini yoritib kelayotgan va Belarus haqida katta efir dasturini olib borayotgan edi. Bu Rossiya muxolifati yetakchisining birinchi marta zaharlanishi emas. 2019-yilning iyul oyida Aleksey Navalniy Moskvaning birinchi sonli maxsus priyomnikidan zaharlanish alomatlari bilan gospitalizatsiya qilingan edi. Bu zaharlanish hodisasi bo'yicha tergov qo'mitasiga topshirilgan ariza natijasi qolganidan so'ng Navalniy buning o'ziga qarshi suiqasd uyushtirilishi bo'lganligini bildirgan edi. O'shanda Aleksey Navalniy hukumatga yoqmagan bir qator rus siyosatchi va jurnalistlari, jumladan Yuriy Shikachihin, Vladimir Karamurza, Anna Politkovskaya, Aleksandr Litvinenko, Sergey va Yuliy Skripal, Pyotr Virzilovlarning aynan maxsus xizmatlari tomonidan zaharlanganini eslatgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Suxli 23 yashar yigit Farg'ona hokimi Shuhrat G'aniyevni toshbo'ron qilganlikda ayblanib qamoqqa olindi. 7 kun 11 soatdan ishlagan ishchilar haydaldi. Ish beruvchi ularni brak qilganlikda aybladi. Yevropa ittifoqi Belarus saylovi natijasini tan olmadi. Namoyishlar davom etmoqda. Tojikistonda 30 yashar ayol 3 bolasi bilan o'zini daryoga tashladi. Ayollar nega o'zi va bolalarini o'ldirmoqda? Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Suxlik 23 yashar yigit Farg'ona hokimi Shuhrat G'aniyevni toshbo'ron qilganlikda ayblanib qamoqqa olindi. Tafsilotlar bilan Barnon bor. 10-avgust kuni 23 yashar Suxlik Davlatjon Mallayev shu yilning 31-mayida O'zbek-qirg'iz chegarasida sodir bo'lgan janjal paytida viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevga nisbatan zo'rlik ishlatganlikda ayblanib qo'lga olingan. 11-avgust kuni Farg'ona shahar sudi viloyat prokurori o'rinbosarining Mallayevni ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish so'rovini qondirdi. Ozodlikda nusxasi mavjud sud ajrimiga ko'ra Mallayev So'xdagi tartibsizliklar paytida hokim va huquq organlari xodimlariga faol qarshilik ko'rsatib, zo'rlik ishlatib, shikast yetkazganlikda ayblanmoqda. 31 may kuni chegaraning bastli qismida joylashgan Chashma bulog'i ustida to'qnashuv chiqqan, qariyb 1000 kishi qatnashgan jarayonda Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev ham toshbo'ron qilingan edi. Davlatjon Mallayev bu toshbo'ronda qatnashganlikda ayblanib qamoqqa olingan, hozircha birinchi suxlik bo'lib qolmoqda. So'x tumanidagi Mulg'on mahalla fuqarolar yig'inda yashovchi 50 yashar Nasimaxon Mallayevaning ozodlikka chiqishicha o'g'li Davlatjon shu yilning 10-avgustida Farg'ona shahriga borganida hibsga olingan. Ozodlik bilan suhbatda aytishicha 3 kundan so'ng Mallayeva shaharga ketib qaytmagan o'g'lini qidirib So'x tumani hokimligiga borganda uning hibsga olingandan xabar topgan.
Ozodlikka yuborilgan sud ajrimida qayd etilishicha, Davlatjon Mallayev shu yilning 11 avgust kuni ikkinchi yarmida Farg'ona shahar sudida sudlangan. Yopiq o'tgan mahkamada Mallayevga Farg'ona viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari da'vosi asosida Jinoyat kodeksining 244-modda ommaviy tartibsizliklar, 219-modda ikkinchi qismi hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga faol qarshilik ko'rsatish jinoyatlarini sodir etganlik aybi qo'yilgan. Ajrimda Mallayevning hibsda qancha saqlanishi aytilmagan. So'x tumani hokimiyati va ichki ishlar bo'limidan Davlatjon Mallayevning to'polondan 3 oycha o'tib hibsga olinishi yuzasidan biror izoh olishning imkoni bo'lmadi. Tuman ichki ishlar bo'limidan olingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozirda bu bo'limda vaqtinchalik tergov izolyatorining yo'qligi bois hibsga olinayotganlar viloyat markaziga olib borilmoqda. 31 may kuni o'zbek-qirg'iz chegarasidagi voqeaning ozodlik gaplashgan ayrim guvohlari kutilmaganda boshlangan to'polon ishtirokchilaridan hech biri hokim yoki davlat mulozimini kaltaklash niyatida bormaganini aytadi. Ozodlik gaplashgan so'qliklar Mallayevning qamalish ortidan hodisada qatnashgan boshqa tumandoshlarda ham vahima paydo bo'lganini qo'shimcha qilmoqda. Shu yilning 31 may kuni Farg'ona viloyati So'x tumanining Qirg'iziston Botken viloyati Qadamjoy tumaniga tutash Chashma qishlog'ida suv ustida to'qnashuv yuzaga chiqqandi. Rasmiy bayonotga ko'ra janjalda ikki tarafdan 1000 ortiq odam, guvohlarga ko'ra esa 4000 yaqin odam qatnashgan. Tomonlar bir-birini toshbo'ron qilgan va bir necha uyga o't qo'yilgan. O'zbekiston tomoni bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra So'x tuman shifoxonasiga o'q yegan va jarohatlangan 187 o'zbekistonlik keltirilgan. Bularning bir nechasi omiltig'idan yaralangan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra esa jami 25 qirg'izistonlik jarohatlangan, ulardan 4 nafari og'ir jarohat bilan shifoxonaga yotqizilgan edi. Chegarada boshlangan dahanaki mojaroning keyinchalik to'qnashuvga aylanib ketishida mahalliy rahbarlar san Farg'ona hokimini ayblagan norozilar esa Shuhrat G'aniyev va So'x tumani sobiq hokimini toshbo'ron qilgan aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot
7 kun 11 soatdan ishlagan ishchilar haydaldi, ish beruvchi ularni brak qilganlikda aybladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ozodlikka 18 avgustda kelgan 53 soniyali videoda qurilayotgan bino fonida turgan 7 yosh yigitdan biri Toshkent shahriga Qiziriq tumanidan ishlash uchun kelganini aytadi. Murojaatchilar ish haqini ololmayotgani, yordam so'rab Olmazor tuman prokuraturasiga borgani, biroq u yerda yordam bera olmaymiz degan javob eshitganini aytib, shu masalani hal qilib berishni so'raydi. Video oxiridagi gapdan murojaat Prezident Mirziyoyevga qilingani tushuniladi. Murojaatchilardan biri 31 yashar Bekzod Ashurovning 18 avgustda ozodlikka aytishicha 17 avgustdan boshlab ishsiz qolgan 10 qiziriqlikning 5 nafari Green Power Stroy MCJ amalga oshirayotgan mehmonxona qurilishida ishlashni 7 iyulda boshlagan. Qolgan 5 nafari 13 avgust kuni kelgan, avvalgi 5 va keyingi 5 kishi jami 10 kishi 17 avgustdan boshlab ishsiz qolgan.
Bir kunda necha soat ishlaysizlar?
10 soat, 7dan 7gacha. 1 soat dam obed.
16 avgustgacha ishlabsiz, 17 avgust kuni ertalab ishga bordinglar. O'shanda nima bo'ldi?
Bordik, o'sha bolalar ishlab turgan vaqtda ikkitasi tepadan razmer beradi, ikkisi pastdan kesadi. Biri kessa, biri tepaga otadi, ilib oladi. O'sha payt bular kesib yotganda
nimani kesadi? Nimani kesadi?
Faner, faner.
Fanera kesadi, xo'p.
Fanerani kesib o'zi bular kutib turguncha 1 daqiqada hammasi tayyor bo'ladi-da. Kuttirguncha u pasrini keldida tepaga. Sizlar turibsizlar, 2 kundan beri mana shunaqa gaplar bilan bizni qo'yishmadi umuman. Sizlar ishlamaysizlar, sizlar nima deb mana shu yerda razmir berdik desak tushunmaydi, baqirib ketadi.
Dedi Bekzod. Aytgan gaplarining umumiy mohiyati ish beruvchining injiqligi, ularning o'rniga boshqa ishchilar olingani kabi gaplar bo'ldi. Gap orasida Bekzod Tashurov qandaydir kolonnalarni ham tilga oldi, lekin tafsilotlarini aytmadi. Qiziriqlik ishchilar murojaati ortidan 18 avgustda ozodlik bog'langan Green Power Stroy bosh muhandisi Mehroj Jumaqulov savolni eshitmayoq tutab ketdi.
Aka, bugun qiziriqlik bilaman, uni juda yaxshi bilaman aka. 9 ta kolonnani buzib qo'yishgan aka. Mani bo'ynimga 27 million pul qo'yishyapti. Men bitta kompaniya yaponlar investitsiyasi orqali kirib kelgan investorlar kirib kelgan kompaniyada subpodrядchi bo'lib ishlayman. Ular gazeta quryapti. Xo'sh, bular 9 ta kanalni buzib qo'ygan, TDCchilari buzib qo'ygan aka, mani bo'ynimga 27 milliondan material uryapti i 6 million jarima qo'yadi.
Bosh muhandis iddaolariga dalil sifatida 18 avgustda tuzilgan qurilish defektlari aktini ham ozodlikka taqdim etdi. Ozodlikka taqdim etilgan suratlardan binoning beton ustunlari chindan ham buzib, qayta quymasa bo'lmaydigan darajada o'ta sifatsiz quyilganini, beton quyilayotgan paytda vibrator ishlatilmagani, shibbalanmagani ko'rinib turibdi. Ozodlikning qurilishdagi brak uchun nega oddiy ishchilarni ayblayapsiz? Prorab yoki boshqa mutaxassislar qayerda edi? Degan savoliga bosh muhandis Mehrod Jumakulov bunday javob berdi.
Aka, men qo'ygan prorablarimga qo'pol bo'lsa, masalamga xoslab qilgan dokazatim bor kerak bo'lsa.
Bosh muhandis ishchilarga brak kolonnalarni buzib qayta quyishlari kerakligini aytganini, lekin ular ko'nmayotganini bildirdi. Agar shu ishni qilishsa, albatta ish haqlari beriladi, dedi Mehroj Jumakulov.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevropa Ittifoqi Belarus saylovi natijasini tan olmadi. Namoyishlar davom etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 19-avgust kuni Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoga qarshi norozilik namoyishlarining 11-chi kunida poytaxt Minsk ko'chalariga yana minglab odam chiqdi. Ayni kuni Yevropa Ittifoqi liderlari 9-avgust kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi natijalarini tan olmasligini ma'lum qilib, mamlakat hukumatiga qarshi sanksiya joriy qilishini bildirdi. 9-avgust kuni bo'lib o'tgan saylovda amaldagi prezident Lukashenko 80.1% ovoz to'plagani, uning asosiy raqibi Svetlana Tixanovskaya esa atigi 10.1% ovoz olgani e'lon qilindi. Saylov natijalari e'lon qilinganidan beri mamlakatda norozilik namoyishlari to'xtamayapti. Mamlakatdagi yirik korxonalar ishchilari norozilik namoyishlarini davom ettirib, muddatsiz ish tashlash e'lon qildi. 19-avgust kuni Lukashenko Ichki ishlar vazirligiga namoyishchilarni bostirishni buyurdi, ammo bu namoyishlarning borishiga ta'sir ko'rsatmadi. Yevropa Ittifoqi 19-avgust kuni Belarusdagi bo'hron yuzasidan sammit o'tkazdi. Yig'in ortidan Yevropa Kengashi prezidenti Charl Michel Belarus xalqining o'z kelajagini belgilash huquqini to'liq qo'llaymiz va tez orada Yevropa Ittifoqi zo'ravonlik, repressiya va saylov natijalari soxtalashtirilganiga mas'ul ko'p sonli shaxsga qarshi sanksiya joriy qiladi dedi. Germaniya kansleri Angela Merkel esa saylov na erkin, na adolatli bo'ldi. Shu sababdan saylov natijasini tan olib bo'lmaydi dedi. Saylovoldi rallilarida 10 minglab odam qatnashgan Tixanovskaya aslida 60-70% ovoz to'plaganini iddao qilmoqda. 19-avgust kuni Lukashenko xorijdan jangchilar va qurol-aslaha kirib kelayotganini iddao qildi. Mamlakat chegaralarida nazoratni kuchaytirishni buyurdi. Xavfsizlik kengashi yig'inida Lukashenko Minskda boshqa tartibsizliklar bo'lmasligi kerak. Odamlar charchadi. Ular tinchlikni talab qilishmoqda dedi. Hozirgacha norozilik namoyishlarida qatnashgan 7 mingga yaqin odam hibsga olindi. 3 odam o'ldi. Belarus politsiyasi namoyishchilarni ayovsiz kaltakladi. Ayrim holatlarda namoyishchilarga o'qotar quroldan o't ochildi. Matbuot xabarlariga ko'ra, 19-avgust kuni Brest shahrida politsiya namoyishchilarga qarata o'q otganida jarohat olgan 44 yoshli shaxsning joni uzilgan. Ozodlikka chiqarilgan yuzlab namoyishchi hibsda politsiya ularni kaltaklaganini va tahqirlaganini so'zlab berdi. 19-avgust Lukashenkoning namoyishchilarga qarshi choralarni kuchaytirish chaqiriqlariga qaramasdan yuzlab odam Ichki ishlar vazirligi binosi oldida to'plandi. Imorat oldiga to'plangan ko'p sonli xavfsizlik kuchlari xodimlari namoyishni kuzatib turish bilan cheklandi. Namoyishchilar Lukashenko iste'fosini hamda hibsda qolayotgan namoyishchilar ozodlikka chiqarilishini talab qilmoqda. 19-avgust kuni Belarus saylov komissiyasi mamlakatni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko 2 oy ichida qasamyodga keltirilishini ma'lum qildi. TASS agentligining xabar berishicha, inauguratsiya sanasi hali belgilanmagan. Tixanovskaya ayni kuni video murojaat e'lon qilib, Yevropa davlatlari yetakchilarini o'z mamlakati uyg'onishini qo'llashga chorladi. O'z video murojaatida Tixanovskaya Yevropa ittifoqi yetakchilarini saylov natijalarini tan olmaslikka chorlab, Lukashenko Belarus xalqi hamda butun jahon nazarida legitimligini yo'qotganini ta'kidladi. Ingliz tilida so'zlagan Tixanovskaya saylovdan keyin tinch namoyishlarga qarshi keskin kuch qo'llanilganini qoraladi. 18-avgust kuni muxolifat muvofiqlashtiruvchi kengashi tashkil etildi. Lukashenko kengash tuzilganini hokimiyatni bosib olish urinishi deb baholadi. Saylov ortidan Litvaga chiqib ketishga majbur bo'lgan Tixanovskaya vakili Olga Kovalkova muxolifatchining Minskga qaytishi kutilayotganini aytdi. Biz faqat qonun doirasida ish tutyapmiz. Vaziyat jiddiy. Rasmiylarning dialog boshlashdan boshqa ilojlari yo'q. Aks holda vaziyat faqat og'irlashadi, dedi Kovalkova. Polsha tashqi ishlar vazirligi Belarus muxolifatining taniqli faollari Valeriy va Veronika Tsapkalalar mamlakatga yetib borganini ma'lum qildi. Sobiq diplomat Tsapkalaning 9-avgustda bo'lib o'tgan saylov saylovda o'z nomzodligini ko'rsatishiga izn berilmadi. Uning rafiqasi Veronika esa saylovoldi poygasida Tixanovskayani qo'lladi. Dam olish kunlari Lukashenko Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan 2 marta suhbatlashdi. Rossiya matbuotiga ko'ra, Putin Belarusga xavfsizlik yordamini ko'rsatishni va'da qilgan. 19-avgust kuni AQSh prezidentligiga Demokratik partiya nomidan nomzod Jo Biden Rossiyani Belarusdagi bo'hronga aralashmaslikka chorladi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Dastur davomida To'rtko'lda militsiya bo'limida komaga tushgan yigit vafot etdi. Oilasi uning qiynoqdan o'lganini iddao qilmoqda. Facebook yana blokda. O'zbekistonliklar ommaviy ravishda VPN ilovalarini yuklamoqda. Odam savdosida ayblangan sobiq faolning Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani aytilyapti. Tixanovskaya Yevropa davlatlarini Belarus uyg'onishini qo'llashga chorladi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda hukumat koronavirusdan vafot etganlar sonini qayta hisoblab chiqib, o'lganlar sonini avvalgiga nisbatan 437 kishiga ozaytirdi. Sog'liqni saqlash vazirligi bu odamlar boshqa kasalliklar natijasida vafot etganini, ammo anglashmovchilik tufayli koronavirusdan o'lganlar ro'yxatiga tirkalib qolganini bildirdi. Biroq mutaxassislar hukumatning bu harakatini tanqid qilib, pandemiya umrini olgan odamlar soni bundan ham ko'p bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'izistonda koronavirusdan vafot etganlar rasmiy soni 18-avgustda 29%ga ozaydi. Bunday o'zgarishni Sog'liqni saqlash vazirligi pandemiya oqibatida vafot etganlar soni qayta o'rganib chiqilgani bilan izohladi. Vazir o'rinbosari Madamin Qarataevning aytishicha 437 bemorning boshqa kasallik oqibatida vafot etgani aniqlangan.
Yurakning koronarlik o'risi, bu infarkt, miokarda.
Ular yurak kasalliklari, buyrak kasalliklari va boshqa sabablar bilan o'lgan. O'lim sabablarini aniqlash uchun komissiya tuzildi va ular joy-joylarda ish olib bordi dedi. Rasmiy. Shunday qilib koronavirusdan vafot etganlar soni bunga qadar 1489 nafar deb hisoblangan bo'lsa, 19-avgustda 1054 kishi deb e'lon qilindi. Shu sababli jamoatchilikda Sog'liqni saqlash vazirligi pandemiya qurbonlari sonini nega ozaytirishga harakat qilyapti degan savol paydo bo'ldi. Vazir o'rinbosari Madamin Qarataev bu savolga javob berar ekan. Bunga qadar Ispaniya, Buyuk Britaniya kabi davlatlarda ham koronavirusdan o'lganlar soni qayta hisoblab chiqilgani va ozaytirilganini aytdi. Unga ko'ra bu vaziyatga obyektiv baho berish harakatidir. Biroq koronavirusning tarqalishi bo'yicha tadqiqot olib borgan mutaxassis Ayjan Duronbekova virusdan vafot etganlar ko'p bo'lishi mumkin deb hisoblaydi. Men hozir qancha odam vafot etganini aniq ayta olmayman. Biroq vafot etganlar soni rasmiy statistikada ko'rsatilganidan ancha ko'p ekanini bilaman. Chunki ko'plab odamlar kasalxonaga yetmay vafot etdi, dedi Ayjan Duronbekova. Sobiq Sog'liqni saqlash vaziri Talantbek Batralevning aytishicha, vafot etganlar sonini ozaytirish o'rniga unga sabab bo'lgan vaziyatlarni o'rganish to'g'riroq bo'lar edi.
Mollar aytadi, tushildi ichida 400 ga yaqin o'ri jurukdan ketdi edi.
400 ga yaqin bemor yurak kasalliklaridan o'lgan deyishyapti. Unda ular nega koronavirus tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgan? Ular koronavirusdan davolanganmi yoki yurak kasalliklariga qarshi muolajadan o'tganmi? Sog'liqni saqlash vazirligining yangi statistikasi mana shunday yangi savollarni paydo qilmoqda, dedi sobiq bosh vazir. Shu yil iyul oyining ilk 2 haftasida Qirg'izistonda koronavirus va pnevmoniyadan vafot etganlar soni juda ko'p bo'lgan edi. Buni Sog'liqni saqlash vazirligi ham tasdiqlagan va epidemiya cho'qqisi 13-dan 19 iyulga to'g'ri kelganini ma'lum qilgandi. Qirg'izistonda hozirga qadar virusni yuqtirib olganlar 42.325 kishi. Ularning 34.885 nafari tuzalgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston sharqida 30 yoshli ayol 3 norasida go'dagi bilan o'zini daryoga tashlab halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Tojikiston favqulodda vaziyatlar va fuqarolar mudofaasi qo'mitasining ma'lum qilishicha, voqea 16 avgust kuni Rash tumanidagi Navdona qishlog'ida yuz bergan. Ayni paytda 3 yoshli go'dakning jasadi topilgan, o'zini daryoga tashlagan ona va yana qolgan 2 bolaning jasadi qidirilmoqda. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, hodisa yuzasidan tergov ishlari boshlandi. Ayolning o'z joniga qasd qilgani sabablari hozircha noma'lum. Ozodlik radiosi tojik xizmatining ma'lum qilishicha, so'nggi yillarda Tojikistonda ayollarning o'z joniga qasd qilish holatlari tez-tez sodir etilmoqda. Bunga qashshoqlik va ayollarga nisbatan zo'ravonliklar sabab bo'lmoqda. Xabarda ta'kidlanishicha, bir necha ayol o'zi bilan birga farzandlarini ham o'ldirgan. 2015 yilning sentyabrida Vaxsh tumanida Salomat Pirova ham 3 bolasi bilan o'zini daryoga tashlagan edi. O'shanda ayol qutqarib qolingan, ammo bolalari suvga cho'kib bo'lgan. Ayolni tekshirgan vrachlar uning o'z joniga qasd qilishiga tug'ruqdan keyingi depressiya va unga o'z vaqtida psixologik yordam berilmaganini sabab qilib ko'rsatishgan. 2016 yilning fevralida 25 yoshli Zuhro Mahmurodova o'zini Vaxsh daryosiga tashlagan. U bilan birga 4 nafar qizi halok bo'lgan. Ayol daryoga tashlagan egizak qizlari Kibriyo va Xadicha hali 2 yoshga to'lmagan edi. Oradan 4 soat o'tgach ularning jasadi 30 km uzoqlikda Rudakiy tumanida topilgan. 2018 yilning 7 mayida esa Sor tumanidagi Sumbula qishlog'ida yashovchi Sayram Xolova 2 go'dagi bilan o'zini daryoga tashlab halok bo'lgan edi. Tojikiston ayollar qo'mitasining ma'lumotiga ko'ra, 2017 yilda mamlakat bo'yicha 497 ayol, 2018 yilda 286 ayol o'z joniga qasd qilgan. Ishsizlik, qashshoqlik va oiladagi zo'ravonlik bunday noxush hodisalarning sabablari deya ko'rsatilmoqda. Ayollarning o'z joniga qasd qilishi bo'yicha 2019 va 20 yil uchun boshqa rasmiy ma'lumotlar mavjud emas.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
4 ko'lda militsiya bo'limida komaga tushgan yigit vafot etdi, oilasi uning qiynoqdan o'lganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 26 yil kuni 4 ko'l tuman militsiya tayanch punktidan koma holatida kasalxonaga olib kelingan 39 yoshli Ilhomboy Sadullayev 11 avgust kuni vafot etdi. Sadullayevning turmush o'rtog'i Chamangul Hajiyev va Ozodlik bilan suhbatda eri 4 ko'l tuman Ibn Sino mahallasi militsiya tayanch punktiga 26 iyul kuni soppasoq olib ketilgani, militsiya bo'limida uni kaltaklab koma holati tushirishganini iddao qildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi 4-ko'l tuman kasalxonasining jonlantirish bo'limi boshlig'i Abdurasul Rajabboyev bemorning bosh miya yopiq jarohati tufayli hayotdan ko'z yumganini bildirdi. 4-ko'l tuman prokuraturasi esa o'lim yuzasidan tergovga qadar surishtiruv o'tkazmoqda. Chamangul Hajiyevaning aytishicha, 26 yil kuni eri Ilhomboy Sadullayev ichib kelib uyda janjal ko'targan. Baqir chaqir ovozni eshitgan qo'shnilar esa militsiya chaqirgan. Oilada bo'lib turadi-ku, ichib keldi, janjal chiqardi, lekin menga qo'l ko'targani yo'q. Qo'shnilar militsiyaga qo'ng'iroq qilishgan ekan, kelishdi. Militsiya kelgunicha erim bosilib qolgan edi. Shunga qaramay mashinaga bosib olib ketishdi. 2 soatdan keyin meni Ibn Sino militsiya tayanch punktiga chaqirishdi. Borsam komada yotibdi. Yerda yuzini pastga qaratib yotqizib qo'yishdi. Kallasiga suv quyganlar. Oyog'ini tagi qizargan, keyin kasalxonada ko'kardi. Kallasining orqa tomoni shish edi. Militsiya hech narsa qilmadik deydi. Tez yordam chaqirishgan ekan, meni ham qo'shib kasalxonaga yuborishdi, deydi Chamangul. Kasalxonada ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramay Ilhomboy Sadullayev komadan chiqmagan va 11 avgust kuni vafot etgan. 4-ko'l kasalxonasining jonlantirish bo'limi boshlig'i Abdurasul Rajabboyev ozodlikka Sadullayevning bosh miya yopiq jarohati oqibatida o'lganini aytdi. Komada sudirga tutib olib kelishdi. Bo'yin qismi qirilgan, chap polvon suyagi tirnalgan. Mast bo'lgan ekan-da shu kuni. Kallasi bilan yerga tushganmi, nima bo'lganini bilmaymiz. Asta-sekin gematoma ko'payib, miyani qisib qolgan. Shu kuni prokuratura keldi, holatni o'rganib ketdi. Hozir prokuratura surishtiryapti buni, dedi Rajabboyev. 4-ko'l tumani prokuraturasi Ilhomboy Sadullayevning o'limi yuzasidan tergov oldi surishtiruv o'tkazayotganini Ozodlikka tasdiqladi. To'rtko'l tuman ichki ishlar bo'limining o'zini Mahmud deb tanishtirgan xodimi esa hamkasblarining Sadullayevga nisbatan kuch qo'llaganini keskin inkor etdi. Hech kim urmagan, lekin men sizga bu haqda hech narsa ayta olmayman, ayniqsa telefonda, dedi ichki ishlar bo'limi xodimi. Marhum Ilhomboy Sadullayevning otasi Komil Sadullayev ham o'g'li militsiya bo'limiga soppa-soq olib ketilganini aytadi. Shu kuni janjal bo'lganda, kelinga azob berma dedim. Telefoni sim kartasiga pul qo'ygani uchun urush chiqargan, baqir-chaqir qilavergandan keyin yuziga ikki shapaloq tortdim. Lekin komaga tushadigan holatda emas. O'g'limda u. Keyin uchastka bo'ylar keldi, bo'ynidan bosib olib ketdi. O'g'lim o'z oyog'i bilan ketgandi. Kelinim borsa uji komada. Hech kasal bo'lmagan edi. Nima qilishdi u yerda bilmayman, deydi Sadullayevning otasi. Chammangul Hajiyeva ham erining militsiya tayanch punktida qattiq kaltaklashgani uning o'limiga sabab bo'lganini gumon qilmoqda. Ozodlik so'nggi 1.5 oy ichida IIB xodimlari fuqarolarga kuch qo'llashi bilan bog'liq 10 ortiq holatni yoritdi. Kuchli rezonans uyg'otgan holat iyun oyi boshida Andijonda ro'y bergandi. Andijonda ichki ishlar bo'limi xodimlari 33 yoshli fuqaroga kuch qo'llagani va oqibatda 11 kun behush koma holatida yotib, so'ngra 11 iyun kuni hayotdan ko'z yumgani ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgandi. Buning ortidan ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov iste'fosi va vazirlikni qaytadan tashkil qilish talab qilindi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonda Facebook yana blokda. Ommaviy ravishda VPN ilovalari yuklanmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Keyingi 1.5 yil davomida tarmoqlarga kirishda muammo sezmagan o'zbekistonlik foydalanuvchilar 1.5 oydan buyon VPNdan foydalanishga majbur bo'lmoqda. AppAnyi mobil tahlil serviziga ko'ra, O'zbekistonda foydalanuvchilar ommaviy ravishda VPN ilovalarini o'rnatib olmoqda. Avgust boshidan boshlab Instagram tarmog'iga kirishda ham muammolar bo'layotgani haqida yozgan Spot uz nashri hisob kitobichi VPN ilovalarini ommaviy o'rnatish so'nggi 3 yil ichida ilk bor kuzatilmoqda. Hozirda VPN ilovalari O'zbekistonda eng ko'p yuklab olingan ilovalar beshligiga kirgan. Hatto Telegram hamda Instagram kabi an'anaviy yetakchilarni ham ortda qoldirgan. AppAnyi ma'lumotiga ko'ra, 17 avgust kuni VPN ilovalari O'zbekiston ichkarisidagi iPhone'larga yuklanayotgan top 5lik tepasiga chiqqan. O'zbekistonlik jurnalist va bloger Zafarbek Solijonov Ozodlik bilan suhbatda iyul oyi boshida Facebook to'sib qo'yilgandan buyon VPN ilovasidan foydalanayotganini aytadi.
Facebook blokda hozircha. Kirishda muammolar bo'ldi boshida. Keyin blok qo'yganim bildik qanday. VPNni yana o'sha skachat qildik, yukladik va yana VPNni yoqdik. Niderlandiyada turib kiryapsiz-da. Bu bilan nimaga erishmoqchi, nima maqsad qilingan, hech qanaqa ma'lumot bermaydi. Rasmiylardan so'rasak, har xil bahonalar o'zlaridan deydi. Keyin yana bizda hammasi joyida, deydi. Xuddi 2 yil oldin 2008-yilda ixtiroblar voqealarda xuddi shunaqa bo'lgandi. Keyin bilganmiz, Allamjonov gapirgandan keyin shu blok tushilgani rasmiy shaxs tomonidan tan olingandan keyin, demak bu kapitalni qilingan ekan. Endi yana o'sha vaqtga kelib 2 yil o'tgandan keyin yana yoz oyida yana o'sha ssenariy takrorlanadi.
Davlatga qarashli O'zbektelekom shirkatining 18 avgust kuni Ozodlik gaplashgan mulozimi Facebook to'sib qo'yilganiga kompaniyaning aloqasi yo'qligini iddao qildi. Facebook yoki boshqa tarmoqlarning ishlamasligiga bizning kompaniyaning aloqasi yo'q. Bizning kompaniya yoki aloqa sohasi tizimlari tomonidan hech qanaqa cheklov qo'yilmagan. Biz aloqa xizmatlarini taqdim etamiz. Abonentlarimiz uchun internet tarmog'iga ulanishni tashkil qilib beramiz. Internetdagi qanaqadir ijtimoiy tarmoq ishlash ishlamasligi, u tarmoqdagi yuzaga kelayotgan muammolar, qiyinchiliklarning bittasi ham bizlarga bog'liq emas. Biz shunchaki internet aloqasi bilan abonentning o'rtasida ulab beruvchi bo'g'inmiz. Biz hech qanday cheklov o'rnatmaymiz. Biz abonentlarimiz internetdan foydalangandan foyda ko'ramiz. Tarmoqlarning to'silishidan esa biz manfaatdor emasmiz, dedi ismi oshkor qilinmasligini so'ragan O'zbektelekom mulozimi. Ayni paytda bu mulozim ijtimoiy tarmoqlarni kim bloklayotganiga oid savolni javobsiz qoldirdi. Joriy yilning 8-avgust kuni O'zbekistonda blogerlarning akkauntlariga qilingan hujumlarni qoralab chiqqan Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish fondi rahbari Komil Allamjonov o'z video murojaatida Facebook tarmog'ining bloklanganini ham tanqid qildi. Ushbu chiqishida Allamjonov foydalanuvchilar VPN orqali istalgan saytga kira olishi bois bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarni to'sib qo'yishdan foyda yo'qligini ta'kidlagan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
So'nggi 10 yil davomida Qozog'istonda yashab yurgan surxondaryolik sobiq muxolifat faoli Xurram Berdiyevning 17 avgust kuni O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Oilasi va Qozog'istondagi yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Xurram Berdiyev shu yilning 8-fevralda O'zbekiston huquq tizimlari so'rovi asosida Chimkentda hibsga olingan va o'shandan buyon hibsda saqlanayotgan edi. Xurram Berdiyev odam savdosida ayblangan yana 2 huquq faoli ishi doirasida 2014-yilda Toshkent tomonidan qidiruvga berilgan. Qozog'iston huquq tizimlari Berdiyevning ekstraditsiyasiga oid oilasi bergan ma'lumot yuzasidan ozodlikka yuborgan savollarga hozircha javob bermadi. Shuningdek, O'zbekiston huquq tartibot idoralari ham bu xabarlarni hozircha izohlamadi. Xurram Berdiyevning 21 yashar o'g'li Shohjahon Hasanov 7 oydan beri hibsda saqlanayotgan otasining 17 avgust kuni O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani haqida advokatlardan eshitganini aytdi. Hasanovga ko'ra, otasining advokati WhatsApp mobil dasturi orqali unga otasining O'zbekistonga olib ketilgani haqida xabar bergan. Hasanov hozirda otasi qayerda saqlanayotganini bilmasligini aytdi. Xurram Berdiyevning advokati ozodlikka ekstraditsiya tafsilotlari haqida ma'lumot berishni istamadi. Sayramdagi yaqinlardan biri ham ozodlikka Berdiyev 17 avgust kuni ekstraditsiya qilingani haqida Chimkent shahar Ichki ishlar vazirligi bo'linmasidan ma'lumot olganini aytdi, ammo shaxsini ochiqlamaslikni so'radi. Sayram tuman sudi sudyasi imzolagan qaror ozodlikka kelib tushdi. Unda yozilishicha, Berdiyev Shayxontohur tuman sudining 2014-yilning 21 yanvardagi qaroriga asosan O'zbekiston jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-qismi G bandi bilan odam savdosida ayblanib qidiruvga berilgan. Sud qarorida Berdiyev 2020-yilning 8-fevralida qo'lga olinganda uning mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar orasida qidiruvga berilgani ma'lum bo'lgan. Shuningdek, qarorda Berdiyevning Qozog'iston fuqaroligi yoki qochqinlik maqomini so'rab murojaat qilmagani ham qayd etilgan. Sayram tuman sudi sudyasi xalqaro kelishuvlar doirasida O'zbekiston tomonidan ekstraditsiya masalasi bo'yicha javob kelguniga qadar Berdiyevni 40 sutka, 2020-yilning 19-martiga qadar hibsda saqlashga qaror qilgan. Oilasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Berdiyev aytilgan muddatgacha Qozog'iston Ichki ishlar vazirligining Chimkent shahridagi 167/11 sonli muassasasida hibsda saqlangan, ammo hukmda belgilangan muddatda ozod etilmagan. Qozog'istondagi yaqinlariga ko'ra, ularga ekstraditsiya muddati har ikki davlatda COVID-19 infeksiyasi yoyilishi oldini olish uchun e'lon qilingan karantin bois kechikayotgani haqida ma'lumot bergan. Ozodlik Xurram Berdiyevning hibsga olinishi hamda ekstraditsiyasi haqida Chimkent shahar Ichki ishlar bo'limi hamda Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligidan izoh olishga urindi, hozircha muvaffaq bo'lmadi. Ayni paytda Ozodlikning Qozog'istondagi muxbiri Bosh prokuraturaga yo'llangan maktubga javob kutmoqda. Shuningdek, O'zbekistondagi huquq tartibot idoralaridan ham hozircha biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Bir jinoyat ishi doirasida Xurram Berdiyev bilan birga odam savdosida ayblangan ikki faol Faxriddin Tillayev va Nuriddin Jumanyozovlar 2014-yilning 6-martida Toshkent shahrida sudlanib, Tillayev 10 yil 8 oyga, Jumanyozov esa 8 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Har ikki faol ayblovni tan olmagan. Nuriddin Jumanyozov 2016-yilning 31-dekabrda 68 yoshida sog'ligi o'ta og'irlashgani bois qamoqxonada vafot etgan. Fahriddin Tillayev esa 2018-yilning 12-mayida muddatidan avval ozodlikka chiqarilgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Svetlana Tixanovskaya Yevropa davlatlarini Belarus uyg'onishini qo'llashga chorladi. Tafsilotlar bilan men Sadariddin Ashur. 19 avgust kuni Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoga qarshi norozilik namoyishlarining 11 kuni boshlandi. Muxolifatning so'nggi saylovdagi prezidentlikka nomzodi Svetlana Tixanovskaya ayni kunda video murojaat e'lon qilib, Yevropa davlatlari yetakchilarini o'z mamlakati uyg'onishini qo'llashga chorladi. Yevropa ittifoqi yetakchilari 19 avgust kuni navbatdan tashqari video sammit o'tkazib, Belarusdagi vaziyatni muhokama qiladi. 9 avgust kuni bo'lib o'tgan saylovda amaldagi prezident Lukashenko 80.1% ovoz to'plagani, uning asosiy raqibi Svetlana Tixanovskaya esa atigi 10.1% ovoz olgani e'lon qilingan edi. Saylov natijalari e'lon qilinishi ortidan ham Belarusda ham xorijda saylov natijalari soxtalashtirilgan haqida shubha paydo bo'ldi. Saylovoldi yig'ilishlarida 10 minglab odam qatnashgan Tixanovskiy aslida 60-70% ovoz to'plaganini iddao qilmoqda. 18 avgust kuni muxolifat muvofiqlashtiruvchi kengashi tashkil etildi. Lukashenko kengash tuzilganini hokimiyatni bosib olish urinishi deb baholadi. Kengash a'zolarini oshkora natsistlar deb atagan Lukashenko o'z so'zi davomida
Повторно хочу напомнить, создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же сотен, с целью захвата власти карается законом.
Ular oz emas, ko'p emas hokimiyatni topshirishni talab qilishmoqda. Demak, biz buni hokimiyatni bosib olish urinishi sifatida baholaymiz, dedi. Lukashenko kengash a'zolariga nisbatan adekvat choralar ko'rilishi bilan tahdid qildi. O'z video murojaatida Tixanovskiy Yevropa ittifoqi yetakchilarini saylov natijalarini tan olmaslikka chorlab, Lukashenko Belarus xalqi hamda butun jahon nazarida legitimligini yo'qotganini ta'kidladi. Ingliz tilida so'zlagan Tixanovskiy saylovdan keyin tinch namoyishchilar qarshi keskin kuch qo'llanilganini qoraladi. Yevropa Kengashi prezident Sharl Mishel Belarus xalqi o'z kelajagini hal qilishga hamda o'z yetakchilarini erkin tanlashga haqli ekanligini aytdi. 18 avgust kuni Mishel Rossiya prezidenti Putin bilan telefon orqali suhbatlashib, Belarusda saylov natijalari soxtalashtirilgani haqidagi gumon va namoyishchilarga qarshi choralarni muhokama qildi. 18 avgust kuni Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron hamda Putin bilan suhbatlashdi. Merkel matbuot xizmati ma'lum qilishicha kansler Belarus rasmiylari tinch namoyishchilarga qarshi kuch ishlatmasligi kerakligini hamda siyosiy mahbuslarni ozod qilish kerakligini aytgan. Shuningdek, Merkel Lukashenko muxolifat bilan muzokara olib borishi kerakligini aytgan. Kreml suhbatlar haqida e'lon qilgan bildiruvda Rossiyaning vaziyat normallashishiga umid qilayotgani aytilgan. Bir vaqtning o'zida Kreml Belarus ichki ishlariga boshqa mamlakatlar aralashmasligi kerakligini ta'kidladi. Dam olish kunlari Lukashenko ham Putin bilan 2 marta suhbatlashdi. Rossiya matbuotiga ko'ra, Putin Belarusga xavfsizlik yordamini ko'rsatishni va'da qilgan. Saylov ortidan Litvaga qochishga majbur bo'lgan Tixanovskiy 16 avgust kuni milliy lider bo'lishga tayyor ekanini bildirdi. Belarusdagi norozilik namoyishlari Markaziy saylov komissiyasi Lukashenkoni prezidentlik saylovining rasmiy g'olibi deb e'lon qilgani ortidan boshlanib ketdi. Hozirgacha norozilik namoyishlarida qatnashgan 7 mingga yaqin odam hibsga olindi, 2 odam o'ldi. Belarus politsiyasi namoyishchilarni ayovsiz kaltakladi. Ayrim holatlarda namoyishchilarga o'qotar quroldan o't ochildi. Namoyishchilarga qarshi qo'llanilgan keskin choralar Lukashenkoga qarshi kayfiyatni kuchaytirdi. Mamlakatdagi yirik korxonalar ishchilari norozilik namoyishlarini davom ettirib muddatsiz ish tashlash e'lon qildi. Mamlakat bo'ylab yoyilib borayotgan ish tashlash qatnashchilari ham Lukashenko iste'fosini talab qilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. 12 avgust kuni Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida istiqomat qiluvchi O'zbekiston Qurolli kuchlari sobiq zobiti huquq faoli Cho'yan Mamatqulov fuqarolik ishlari bo'yicha Qarshi tumanlar aro sudiga da'vo arizasini kiritdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ozodlik tasarrufida jasliq lagerining sobiq mahbusi tomonidan g'ayriqonuniy ravishda hukm etish va ozodlikdan mahrum etilganlik oqibatida yetkazilgan ruhiy ma'naviy aziyatlar va azob-uqubat uchun ma'naviy zarar undirish to'g'risida kiritilgan da'vo arizasi nusxasi mavjud. Arizada huquq faoli tovon pulini to'lashni Qashqadaryo viloyat prokuraturasi Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, Qarshi shahar ichki ishlar bo'limi muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda Qarshi shahar moliya bo'limidan talab qilgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining odam o'g'irlash, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, firibgarlik, hujjatlarni soxtalashtirish, giyohvandlik singari qator ayblovlari bilan jazo muddatini o'tab chiqqan 50 yashar Mamatqulov Qashqadaryo viloyati sudining 2020 yildagi 18 mart ajrimi bilan to'liq oqlangan. Jazo muddatining katta qismini jasliq lagerida o'tab chiqqan Mamatqulov 2012 yilning 29 avgustida qamoqqa olingan va Qashqadaryo viloyat sudining hukmi bilan 10 yilga qamalgan edi. 2018 yilning 25 martida shartli ravishda jazo muddati tugashdan avval ozodlikka chiqarilgan. 2020 yilning 18 martida esa unga nisbatan jinoyat ishi tarkibida jinoyat alomatlari topilmagani uchun to'liq bekor qilingan edi. Huquq faoli o'sha bekor qilingan jinoyat ishi doirasida o'ziga yetkazilgan ma'naviy zarar uchun tovon puli talab qilayotganini aytdi.
Menga masalan ozodlik hech qachon buni narxlab bo'lmaydi. Buni qiymati yo'q ozodlikni. Men mana shu hozirgi 500 million so'm talab qilayotganim Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi, Qashqadaryo prokuraturasi, Qarshi ichki ishlar organlari faoliyat muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda Qarshi moliya bo'limidan talab qilayotganligim bu 2012 yil 29 avgustdan 2015 yil 23 yanvargacha 880 kun bo'ladi. 880 kunga 500 million so'm miqdorida tovon puli talab qilyapman. Qonunchilikda ma'naviy zararda aniq summasi belgilanmagan. Zarar uchun qancha pul talab qilsangiz ham oz.
Qashqadaryolik huquq faoli Cho'yan Mamatqulov edi. Huquq faoliga nisbatan 2015-yil qamoq jazosini o'tayotgan paytda Navoiy shahar sudi tomonidan yana bir hukm o'qilgan. Mamatqulovning aytishicha, Navoiy shahar sudining 2015-yil 17-martdagi hukmi bilan unga nisbatan Jinoyat kodeksining 221-moddasi 2-qismiga asosan qamoqxona ichki tartibini buzdi degan ayblov bilan yana bir jinoyat ishi ochilgan. O'shanda sud hukmi bilan unga 3 yil 6 oy qamoq jazosi berilgan edi. O'z vaqtida marhum prezident Islom Karimovni sudga bergan huquq himoyachisi endi sud tomonidan bekor qilingan jinoyat ishi doirasida uni tergov qilgan huquq tartibot organlari tergov xulosasini qonuniylashtirgan sudyalarni jazoga tortishni talab qilmoqda. Cho'yan Mamatqulov 2012-yil 29 avgustida Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan hibsga olingan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyati sudi 2013-yilning 8-fevralida uni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Keyinchalik huquq faoliga nisbatan jazo muddati qisqartirilib, 2018-yilning martida u jasliq lageridan ozod qilingan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Bir oiladagi 3 o'limga sabab bo'lgan surum fojiasi figurantlari ishi tergovga qaytarildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shu yilning 14 avgust kuni Toshkent viloyatining Quyichirchiq tumani sudi surum fojiasi nomini olgan voqea yuzasidan mahkamani to'xtatdi va ishni qayta tergovga yubordi. Bu boradagi sud ajrimida dastlabki tergov harakatlarida protsessual normalarga amal qilinmagani, jinoyat ishining to'la taftish etilmagani hamda ayblanuvchilarning xatti-harakatlariga huquqiy baho berilmagani ta'kidlanadi. Shuningdek, Toshkent viloyati prokuraturasi tomonidan tasdiqlangan jinoyat ishi materiali sodir bo'lgan fojia ko'lami o'rganilmagani, uning sabab va oqibatlari taftish qilinmagani bayon qilinadi. Ozodlik shu yilning 12-iyun kuni 2019-yilning noyabr oyida Quyichirchiqning Surum qishlog'idagi xonadonlardan birida portlash ro'y berib, bir oilaning 3 a'zosi halok bo'lgan, yana 3 a'zosi, 2 bola va ularning onasi kuyish jarohati olib, bir umrga majruh bo'lgani ortidan mahkama boshlangani haqida xabar bergan edi. Mazkur ish bo'yicha ayblangan O'z Transgaz shirkatining 4 nafar mulozimi Quyichirchiq tuman ichki ishlar bo'limining 2 nafar xodimi sudga tortildi. 2 nafar militsiya xodimiga ehtiyot chorasi sifatida qamoq, qolgan mulozimlarga esa garov sharti bilan ochiqda qolish chorasi qo'llanildi. Ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 207-moddasi, 241-moddasi va 258-moddasi bo'yicha ish ochilgan. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra, fojia shu mas'ul shaxslarning o'z xizmat vazifasiga loqayt munosabatda bo'lishi sabab yuz bergan. Ozodlik ixtiyoridagi tergov hujjatlariga ko'ra, 2019-yilning 11-noyabr kuni Xulkar Pirnazarova ismli ayolning xonadonidan 50 metr naridagi gaz quyish shoxobchasiga yer ostidan tortilgan polietilen quvur teshilgan. Oqibatda undan sizib chiqqan gaz yer osti bo'ylab xonadonga tarqalgan. Bundan bexabar Pirnazarova oshxonada choy damlash uchun gugurt yoqqanida gaz chaqnab, portlash ro'y bergan. Portlash oqibatida Pirnazarovaning turmush o'rtog'i va qaynonasi halok bo'lgan bo'lsa, uning 9 yashar o'g'li fojiadan 50 kun o'tib olgan kuyish jarohati oqibatida kasalxonada olamdan o'tdi. Sud 3 oylik tergov muddatlari belgilagan va tergov bitgach mahkama qayta boshlanadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Sohibqiron Amir Temur Pires Said Baraka haqida kitob yozgan afg'onistonlik o'zbek ijodkor Muhammad Amin Matin xotirasiga bag'ishlab adabiy yig'in o'tkazildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Amir Temurning piri Said Baraka haqida kitob yozgan afg'onistonlik taniqli o'zbek ijodkori marhum ustod Muhammad Amin Matin xotirasiga bag'ishlab panshanba kuni mamlakatning shimol viloyatlaridan Foryob markazi Maymana shahrida tantanali adabiy yig'in o'tkazildi. Yig'in tashabbuskorlaridan yozuvchi Toshqin Bahoyi, Foryob hokimiyati tomonidan o'tkazilgan ushbu marosimda Zullisonang o'zbek shoiri rahmatli Muhammad Amin Matinning Afg'oniston bo'ylab o'zbek tili va adabiyoti rivoji uchun ko'rsatgan xizmatlari eslanganini bildirib, yig'inda ustod Matinga bag'ishlab o'zligini kuylagan qo'shiq unvonli maqolalar to'plami tarqatilganini aytdi. Bahoyiga ko'ra, ustod Matin nomi va xotirasini abadiylashtirish maqsadida Maymana shahri xiyobonlaridan biriga Muhammad Amin Matin nomi berilgan. Bundan taxminan 8 oy oldin olamdan o'tgan ustod Matin o'zining yarim asrdan oshiroq ijodiy faoliyati davomida Afg'oniston o'zbeklari milliy ongini uyg'otishda katta xizmatlar qilganini bildirgan Toshqin Bahoyi ustod Matinni mamlakat bo'ylab o'zbek ijodkorlarini kamolga yetkazish uchun ko'p katta xizmatlar qilgan dedi.
Muhammad Amin Matin mamlakatimizning
zonatxonan shoiri bo'lib, ham o'zbek adabiyotida va ham farsiy adabiyotida nafaqat ijod qilgan, balki o'sha adabiyotshunoslik sohasida, she'rshunoslik sohasida va boshqa yozuvchi shoirlarni asarlarini yig'ib, yo'qolishdan najot berib, ularni chop va nashr etishga juda muhim rol o'ynagan. Shuningdek, ustoz Matin tarix qaridagi ba'zi biz bilan yosh avlod bilan notanish ma'lumotlarni yig'ib kitob shaklida nima qilgan va ustoz Matin yoshi keksa bo'lsa ham yoshlarga juda hurmat qilgan, o'sha yoshlarni yaxshi o'sha tarixidan, o'zligidan, kimligidan xabardor bo'lib kamolga yetishi uchun xizmat qilgan shaxslarimizdan biridir.
Afg'onistonlik o'zbek ziyolilaridan Hasan To'lqin: Ustod Muhammad Amin Matinning ilmiy adabiy merosini yosh avlodga yetkazish zarurligini ta'kidlab, ustodning kitoblarini qayta-qayta nashr etib, kitobxonlarga yetkazib berishga jiddiy ehtiyoj borligini bildirdi.
Ustod Matin muhim ishlar qilib ketganlar. Keyingi vaqtlarda u kishi yozgan kitoblarni topish qiyin bo'lib qolgan. Ustodning kitoblarini bor-bor chop etib, yosh avlodga yetkazishni muhim deb bilaman.
Ustod Muhammad Amin Matinning 4 she'riy to'plami hamda tarix va adabiyotshunoslikka oid boshqa bir qator kitoblari nashr etilgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
Qashqadaryo viloyat Qarshi tuman Poshton qishlog'ida yashaydigan birinchi guruh nogironi 43 yashar Muzaffar Nazarovning ozod mikrofonga arz qilishchi, uning oilasi eng kam ta'minlanganlar ro'yxatida tursa ham hech qanday moddiy yordam olmagan. Muzaffar Nazarov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Sizdan murojaat qilishimga maqsad mana shu o'zim birinchi guruh nogironman, shu Poshton qishloq fuqarolar yig'ini Poshton hududida istiqomat qilaman. Oilam bor, keyin farzandim bor, voyaga yetmagan. Umuman davlat tomonidan o'tgan yili ham shu qurilish nima qilaman, hammamu bu qurilish qilaman deb hokimiyatdan yordam so'ramaganman, lekin muruvvat nima saxovat so'ramaganman deb o'tgan yili kredit ham so'raganman, imtiyozli nima qilaylik, hech qanday yordam bermaganda. Botir Rasul degan kishi kelib, hokim o'rinbosariman, sizga nima yordamlar kerak? U aytdi, mana shuni shunday muntazam surunkali kasalliklarim bor, dori-darmon iste'mol qilaman. Shu iste'mol qilgan dori-darmonlarimni nimasini 1000 shakl yonlariga olib chiqdim, rasmga tushirishdi, keyin sizga o'tin ajratamiz, u qilamiz, bu va'dani katta berib, men erkakman, menga ishoning, men erkakcha so'z beraman sizga deb. Keyin qizim ham shu 11 yashar qizim borchida, pechatcha, men bizga ko'z ojizlar pechat beradi. Shu pechatchadan daftarga pechatga qo'l qo'ydirdi-da ketdi. Kim aytdi, "Aka, hozir nima qo'l qo'ydirdingiz?" U dedim, "Hayni yordam beramiz" deb. "Yordam beramiz" desangiz, yordam berilgandan keyin qo'l qo'ydirmaysizmi dedim. "Yordam beramiz, o'tinizgacha qilib beramiz" deb ketdi. Shu bilan yo'q. Ko'z bo'yamachilik, ana shunday ko'z bo'yamachilikda, lekin prezidentimiz hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev nogironlarga, mana shu kam ta'minlanganlarga juda katta yordam qilyaptilar. Ishtamiz hokimiyatga nima qilsamiz, ishtamiz nima qilamiz, lekin yetib kelmayaptida asl egalari o'sha ajratilgan yordam.
Pandemiya davrida qilingan yordamlardan hech narsa olmadingizmi?
Yo'q. Mana misol, agar bir dona gugurt cho'p ketirib bergan bo'lsa, aytaychidim sizga, Sadriddin aka, menga bir dona gugurt cho'p berishdi deychidim.
Eshitganingiz yon atrofga qanaqa yordamlar tarqatildi, sizga berilmadi?
Ha, eshitganim endi to'g'risi, men gap ochiq yoshirmayman, haqiqatdan muhtojman, shu nimalar ham yordam berildi. Aniq faktim bor, 67 kishiga 1 milliondan tarqatilgan, 67 oilaga. Keyin men selsovetga bordim. Aka dedim, shunday shunday dedim. Mana dedim, oldin unni misol bir xalta oddiy unni 90 ming, 100 ming yoki 220 ming olib iste'mol qilamiz dedim. Go'sht 42 ming ichida, hozir 65 ming so'm olamiz. Misol, siz oydan yo chetdan kelmagansiz, shu yerda shu nimasi bizga otada rais sizga dedim, nahot kishini o'qimaysizmi, bo'ldi ro'yxatga kiritaman, ukajon UBDda ro'yxatga berdi Asad aka degan selsovetimiz rais. 5-6 kundan keyin telefon qildim, aka yordam qilamiz dedingiz, nima bo'ldi aka? Yo'q dedi, sandi tumandagi mutasaddi rahbariyat dedi, shu yordam berish bo'yicha mas'ul rahbar dedi, nimani olib tashladi dedi. Nima sababdan dedim, sandi oilang ishlayekan. Ha, oilam ishlasa dedim, misol milliard topmas, million topmas dedim, 600-700 juda bo'lmasa 800 topar dedim. Buni aka sizga tushuntiruvdimki dedim. Markaziy studiya ham bog'landi, markaziy studiya ham tinglamadi.
Deydi Qarshi tumanining Poshton qishlog'ida yashaydigan birinchi guruh nogironi Muzaffar Nazarov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.